Ozatlık Radyosu seni. Yılın 14-ü Penceşembe günü getirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında ol su kırmış. Bugünkü tapşırıda Rusya'da hava hem su transportu iskirgen. Bulgariya hareketinden sonra salgan neticeler. Rusya Avrupa'da enerji bazarına ötüp kiru üçin Germaniya hem Avrupa illeri bilen üzinşelikli dostluk boldırdı. Ozatlıkta dünya hallerine kuzatu hem Başkırtistan yağlıkları bilen tanıştırırız. Prezident hakimiyeti başlığı ötüp köşlü iktisatçı Vladimir Balabanov'nın bilgilenuen siyaset bilgişleri türlü şebeyeli. Bugün sizden şulay oq 360 yıllık tarihi bulgan Sibir Tatarlarının Ulenkul aulına şakırabız. Bunlar barısı da ozatlıkta sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler neçek bar şulay.
Mikrofon aldığında nail olan isen misiniz? Bulgariya hükümetinde 113 kişinin ölüü açıklangan. Hillary Clinton, Türkiye, Greciya, Hindistan, Indoneziya hem Kıtay'a seferin başlay. Suriye başkalasında 60 kişi kulga alıngan. Hazır aytilgenler hakkında tolarak hem başka yoğalıklarını tınlağız. Tatarstan Gazetten Tışkallar Ministerliği bildirüünce, Bulgariya kümesi halaketinde 113 kişinin ölüü rastlangan. 16 kişinin yazmışı eliga bilgisiz. 102 kişinin meyeti kimniki buluu aşıklangan. Ülgenler arasında 29 bala hem 11 üsmir de bar. Rusya 24 kanalı haber etüünce, Rusya hükümeti başlığı Vladimir Putin oldan planlaştırılmagan sefer bilen bugün Kazan'a kildi. Bulgariyanı su astının kütarı üçin kerekli jihazlar bilen Петербурдан Казанга иртән ышкыш та килде. Бүген гавазлар, бадалазлар кимәдә тикшерү эшләрен төгәлләр дип көтелә. Кичә Казан мәхкәмәсе кимәне кулланып торучы şirket башлыгы һәм кимәне кулланырга яраклы дип белдергән кагазлар биргән Кама елга регистры белгешен кулга алу карары чыгарган иде. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон бүген сәяси сәфәрен башлый. Клинтон башта Төркиядә Либия белән элемтә төркеменә кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары белән очраша. Төркия җитәкчелеге белән сөйләшүләрдә якын көнчыгыштагы вазгыять тикшерелә. Клинтон Төркиядән Грецияга, аннан Хиндстан, Индонезия һәм Кытайга бара. Suriya başkalasında kişe bulgan demonstrasiyada kiminde 60 kişi kulga alıngan. Bu haqta hukuk yaklaşılar haber ite. Kulga alınışlar arasında aktörler, jurnalistler hem yazışlar da bar. Oppozitsiya aktivistlara bildirünce hükümet askerleri hem eminlik kişileri ilinin türlü jirinde Şulisepten Homs şehirinde hem Dar Avilayatında riyitler ütkere. Sıngı tevlik işinde Suriyada kiminde 8 demonstrant ülgen. Bugün Girakşige boyundağı değere Zor vilayetinde demonstratlarga polisiya utaşı bir kişi ötirildi. Kiş ilinin tünyağındağı İglib vilayetinde hükümet askerleri reydi vaqtında 7 kişi ötirildi hem distelerşe kişi kulga alındı. Pakistan'ın tünyakın batışında bulgan şartlauda 4 kişi ölgen hem 10 kişi yaralangan. Ondağı hakimiyetler haber etuvinçe, ölüşiler hem yaralanuşiler barsı da Afgan koşakları. Şartlau Afganistan çiginden yarak urnaşmağın Bilojistan vilayetinin Şaman şehirindegi bir ida bula. Polisiye bildirüünçe, ida kural hem şartlağışlarda bulgan. Pakistan'ın tünyağındağı Qarashi şehirinde uzgantın türlü siyasi hem etnik türkümler berilişinde kiminde 14 kişi ölgen, 20 kişi yaralangan. Şehirnin türlü urunlarında kiminde 10 maşina yandırılgan. Hakimiyet kararı bilen şehirge yarım harbi kişiler kirtilgen. Hakimiyetteki Pakistan Xalq Firqası vekillerinin birisi Zulfiqar Mirza, oppozitsiyadagi Birleşken Milli Hareket Jitekçisi Eltaf Hüseyin'i tenqidlegeç berilişler başlangan. Qarashi polisiyası başlığı sözlerinçe tüngü tertipsizliklerde 160 kişi tutkarlangan.
Azatlıkta haberler nişik bar şulay.
Хокук яклаучылар Русия хакимияте Наталья Стимированы үттерү җитәрлек дәрәҗәдә тикшерелми дип белдерә. Amnesty International, Human Rights Watch, Норвегия Хельсинки комитеты һәм башка хокук яклау оешмалары Стимирова үлеменең 2 еллыгына уртак белдерү белән чыкты. Әлеге документта җирле түрәләрнең җинаятькә катнашы булу-булмауны полиция әлегә кадәр ачыкламаган диелә. Хокук яклаучылар кабат, җентекле, гадел һәм ачык тикшерү үткәрергә, гаеплеләрне җәзага тартырга чакыра. Бүген Мәскәүдә мемориал бинасында Наталья Стимирова истәлегенә кичә була. Мемориал хокук яклау үзәге хезмәткәре Стимированы 2009 елның 15 июлендә Грозныйда урлыйлар. Шул ук көнне аның ядрә тиеп үлгән җәсәде Ингушетиядә табыла. Мәскәү мәхкәмәсе Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка чыгарылган икенче җинаять карарына карата аларны яклаучылар шикаятын кабул итеп алды. Бу хакта мәхкәмәнең сүзчесе Анна Усачева хәбәр итә. ЮКОСның элекке башлыклары нефть урлауда һәм канунсыз керемнәрне рәсмиләштерүдә гаепләнеп, 13 елга йөрекләреннән мәхрүм ителде. Алар җинаять карарын үтәтү урыннарына җибәрелгән. Анда аларны вакытыннан элек иреккә чыгару гаризасы да карала. Махачкалада ОМОН командиры урынбасары Шамил Муртузалиев үтерелгән. Дагыстан ичке эшләр министрлыгы офицерга һөҗүм бүген көндез булган дип хәбәр итә. Муртузалиев машинага утырган чакта билгесез кешеләр аңа ут ачкан. Һөҗүм итүчеләр качкан. Бәхрәйндә шигъри оппозиция активисты яшь шагыйрә Аят әл-Кормизи исәг астына күчерелде. Ул бер ай элек бер ел төрмәгә ябылган иде. 20 яшьлек Кормизи патшаны тәнкыйтьләгән шигарьләр укыган өчен гаепләнгән иде. Хокук яклаучылар әйтүенчә, Кормизи белән бергә хөкүмәткә каршы чараларда катнашуда гаепләнгән 200ләп кеше иреккә чыгарылган. Бәхрәйндә быел февраль-март айларында демократик реформалар таләбе белән халык күтәрелешләре булган иде. Анда күпчелеге шигырьләр катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгария карабы батуы Русияны камап алган транспорт хәрәкәтләренең соңгысы булды. Бу хәрәкәтләр илдәге коррупция һәм кешеләр иминлегенә битарафлыкның тирән мәгънәсен күрсәтә. Акча экономияләү дистәләрчә кешенең гомерен өзелүенә китерә. Бу аеруча да һава һәм су транспортына кагыла. Русиядәге транспорт хәрәкәтләре турында Ландыш Харасова тулырак итеп сөйли.
Болгария хәлакәте тагын бер кат Русиядә иминлеккә битарафлык дәрәҗәсен күрсәтә. Суда баткан 129 кешенең туганнары әле дә кайгыдан кемне гаепләргә дә аңлап җиткермий. Алар бүген якыннарын соңгы юлга сату белән мәшгуль. Икенчеләре әле һаман мәетләрнең табылуына өметләнеп яши. Бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев караб һәм ачкычларда булган берничә хәлакәттән соң барлык җәмгыятьне йөртә торган транспортны тикшерү йөкләмәсен бирде. Әле кайчан гына Карелиядә 234 ачкычы төшеп 47 кеше үлгән иде. Белгечләр әйтүенчә, бу берничә хәлакәт кешеләрнең акча экономияләү максатыннан иминлеккә битарафлыгын күрсәтә. Тагын бер сәбәбе коррупция. БТВ банк, Капитал банкы транспорт белгече Елена Сахнова булай ди.
Судоходство и пароходство речные, и самолеты. То есть везде мы примерно видим одну и ту же картину. Отрасли существенно, отрасли капиталоемкие, отрасли были недоинвестированы в последние 30 лет.
Ди Сахнова. Инде Болгария белән бәйле нишкәлекләрдән анда иминлек тәртипләренең шактый бозылганы ачыклана бара. Моннан тыш, караб шактый вакыт ремонтланмаган һәм узган якшәмбедә елгада булган давылда проблемалы бер мотор белән йөзәргә мәҗбүр булган. Медведев инсовет заманда телгән карабларны тыю турында уйланганына ишара итте. Болгария белән бәйле вакыйгалар мәхшәрендә Русия дүшәмбе көнне булган икенче һәлакәткә әлләне игътибар бирмәде. 10-24 очкычы оча барганда яна башлап, пилот аны Об елгасына утыртты. Ләкин шуңа да карамастан бу хәлакәттә ачкычның арткылышына зыян килеп 6 кеше үлде. Сахнова сүзләренчә, Русиядә кичкенә һава ширкәтләре кирәмне арттыру өчен чыгымнарны киметергә тырыша һәм күбрәк алар иминлек техникасы өлкәсендә экономияли.
Естественно, маленькие компании, они начинают экономить на всем, на недостаточном обслуживании самолетов, на запчастях, которые они зачастую берут не сертифицированные, а контрафактные или поддержанные, и на обучении и переквалификации пилотов. И мне кажется, вот такая совокупность причин, она и приводит к подобным крушениям.
Лида Сахнова. Bu atnada Medvedev Sovet zamanidagi iskira borgan on ishqishlarining sotuvini tuyu taqdimi bilan chiqdi. U bu haqda endi o'zgan ayda Kareliyada Tu-134 bilan bo'lgan halokatdan so'ng aytgan edi. Uni bor yangi iminlik texnikasi bilan ta'min etkichkina qo'llanishga kiritilgan bo'lgan. Yamanata chiqqan Tu-134ning Novosti agentligi yozuvincha 1960-yilda tuzilgan ishqishning 852dan 72-si g'amaldan chiqqan. Bu ishqishni yetishtiruv 1984-yilda to'xtatilgan. Har bir ilning aviatsiyaga bog'liq hisobi bor. Rossiyada u 1990-yildan boshlab yoqshirgan. Shunga da qaramasdan Londondagi havo iminligi Aksent aviatsiya kengashlashuv tarkibining yetakchisi Paul Hayes bu kimbatish Yevropa ham Tiniq Amerika bilan chaqishtirganda nashoraq bo'luvini aytdi. Flight Safety Foundation aviatsiyadagi iminlik shiltari yil ishqishlar bilan bog'liq 4 halokatda 63 kishining o'lgani yozam. Ammo Hayes munda Rossiyada iskira borgan havo alanlari infrastruktura ham og'ir shartlarni da iske olishga kerakligini belgilaydi. Renaissance Capital hisobida ko'rsatilgancha, Rossiya havo alanlaridagi 40% ishqishlar ishib ketayotgan yerlarga asfalt solinmagan. Uning so'zlarincha, so'nggi vaqtdagi halokatlardagi tekshiruvlar ishqishning tuzilishida xiloflar bo'lmaganligini ko'rsatdi. Hayes 234 ning ishib tushuvi idoradagi xatolar bilan bog'liq bo'lganini aytdi. Ishqish kishli tuman vaqtida Petrozavodskda tushayotgan yo'lga borib yetmicha o'tirgan. Shuningdek, u 10-24 ishqishi motorining yona boshlovi nindidir shihozning yetmayotgani yoki iskirganligi bilan bog'liq deb istiy. Korrupsiya shu halokatlarning sababi bo'lishi mumkin. Bigrakda bu Bulgari korabini qog'ila. Ilgari ulkada endi 2 kishi qo'lga olingan. Lekin korabning yilg'og'i chiqar oldindan tekshiruvni uzoluvi beg'aja bo'lib qola. Tekshiruvchilar Bulgari yetakchisining ekipaj bilan da tegishli kelishuvlari bo'lmagan aytdi. Bundan tush yo'lchilar bilan chaqishtirganda ekipajning ko'proq isyon qoluvi da ko'zga tashlangan. Agar 28% yo'lchi qutqarilsa, ekipajning 69% isyon qolgan. Сейшамбы күнне независимые газеты Булгария Шулук Распадская һәм Перемдагы Оксак биегә тең хәрәкәт булуын искәртә. Ләкин басма хәтта киләчәктә булачак берәр драмадан соң да берни үзгәрмәячәк дип белдерә.
Русиядәге транспорт хәрәкәтләре турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Rossiya Yevropada energiya bozorini o'tib kirish uchun Germaniya ham Yevropa ellari bilan o'zinchalikli do'stlik bildirdi. Moskva Yevropadagi energiya birdamlik siyosatini bulgarlarga tilovini yashirmay, ammo gaz g'abaylarining tushuvi holini o'zgartirgan mumkin. To'g'riroq aytib Liliya Zaripovani tinglaydi.
Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin dunyo sahnasida o'zining qirq bildiruvlari bilan tanilgan shaxs. O'tgan yilning noyabrida Berlinda o'tgan biznes-forumda u Germaniyaga sizga 40% gazni qo'llanuvchilarga Rossiyadan boshqa murojaat etir o'rin yo'q. Undan boshqa siz o'z uylaringizni nisik yilatasaqsiz. O'tin kerak bo'lsa bizning Sibirga borarga kelasak deb misqillar ravishda shoyartdi. Путиндің Европа бірлігінің энергия бодарын еріклерек итерге тілеуі осыуын сығарған ині. Неге дегенде бұл Кремльдің энергия үлкөхіндегі пландарын бұда? Мәскеу газ үлкөхінде яңа мүмкінліктер болдырды. Ләкін қайхы бір білгістер Германия көлік илдер о мүмкінліктерді біктет қабыл үйтуіне күрсіне. Heinrich Boll Foundation uyushmasi yetakchisi Rolf Fuchs birdam energiya siyosatini buldirmayinsa, Rossiyaga o'z mumkinliklarini quvvatlarga mumkinlik bergan uchun Yevropaga qanoatlilik bildiradi.
So for Russia energy is a strategic asset.
Rossiya uchun energiya o'z strategik qurol, a bizning uchun u muhtojlik. Shuning uchun Rossiya manfaatlari Yevropa energiya siyosati ehtiyojlari bilan to'ra kelmay, dedi Fuchs.
Energy policies.
Qaybir kishilar Moskvaning arzonli energiya vaqida ituna ishonib, Germaniya siyosatchilari bayhidligin qurbon etadi xonay. Ular ikkinchisi, bu Yevropaning birdamligin qo'qshota. Erikli demokratik partiya og'zahi Mikhail Link munda g'ayib Germaniya kubuk Yevropa ildarinda yotadi deb xonay.
The influence of individual energy companies.
Shaxsiy energiya firkatlarining bosimi bik kusaya, ham bu bik zur xota. Европа берлегенең гомум бурысы үз көчләрен берләштереп, зуррак куатка әйләнү. Һәм без моңа ирешү өчен тырышырга тиеш, дилем. Кремль Мәскәүдәң куатын арттыру өчен хәзер Европага 2 турба үткәргесе төзеп ята. Беренсе Германиягә бара торган төньяк агым турба үткәргесе. Быел уның өчен туәлләргә уйлайлар. Икенсе 15 миллиард доллар тора торган көньяк агым турба үткәргесе. Моның максаты Набука проектын булдырмау. Мәскәү моңа аяк салганда, бөтен ямәгатьчелек бу көрәштән көлә ине. Узган ел Путин имзаланмаган килешүләр һәр генә турба үткәргесе төзү мөмкин түгел, һәм мәгънәһәв дигән ине. Уның барлык мыскыллауларыннан куркып, 8 Европа иле Мәскәү менән килешү төзү. Улар арасында Набукала катнашучылар да бар. Германия иқтисады тикшерү институтынан Клаудия Кемферт хүзләренсә, Мәскәү иқтисади түгел, ә сәяси максатты ифтә тота.
Russia has the intention.
Рәсәй газдың үзенә кирәк булуын һәм шуңа уңа кытлыкты күрһәтергә тырыша ди ул. Биш ел элек төньяк агым турба үткәргесе беренсе тапкыр тәкъдим ителгәс, белгестәр киләчәктә газдың етмәячәген фаразлана. Әмма Кушма Штаттар якын көнсугыш һәм башка кайбер йерләрдә яңа газ табу урындары табылды. Моннан тыш, һыйыкландырылган табигый газды махсус йызаларда теләһә кайда алып барып йеткерергә була. Бу сәбәптәр һәм тагын глобаль икътисади кризис дөньяла энергияга мөнәсәбәтте үзгәртте. Кремль бер ел элек шундай хәл килеп туасагын һис башына ла китермәгән ине. Бу үзе үк төньяк агым турба үткәргесен Германиягә йөбәрү кирәк түгеллеген асыклай. Рәсәй газ табу өчен тиешле дәрәҗәлә инвестицияләр кертмәй һәм үзлекһеҙ газ ебәрүҙе тәэмин итә алмай. Әгәр улар киләсәк тиҫтә йылда күбрәк газ һату өчен инвестиция йәлеп итәһәләре килһә, стратегияны үзгәртергә тиеш буласак, ди Кемферт. Хәзер Кремль газдың югары хакын өметләнеп хәрәкәт итә. Ләкин халыкара иминлек һәм халыкара эшсәнлек институтынан энергетика белгесе Кирсен Весфал бу куркыныч карар дип ханай. Урыстар көньяк агым кебек кыйммәтле проекттарды төзүләрен дәвам итә. Улар Европала хәзер дә газга югары хактар хакланасак дип өметләнә. Әмма минең уйлавымса, бу үзен акламас дип Весфал. Газ базарының үзгәрүе алмандарга яхшырак мөмкинлек тудыруы ихтимал. Бул шулай ук Европа Берлегенең бердәмлеген ныгытаса. Әмма Берлин Россия менән дуслык мөнәсәбәтләрен дәвам итеп моңа һуңга калмасмы?
Лилия Зарипова Россия белән Европа арасындагы ягулык хезмәттәшлеге турында сөйләде.
Азатлык
радиосы. 16-17 июль көннәрендә Казанда Формула 1 класслы катерлар арасында дөнья беренчелеге үтәчәк. Татарстан башкаласында беренче тапкыр оештырылучы әлеге ярышларга дөньяның 8 иленнән 9 такым катнашачак. Тулырак мәгълүмат белән Райнур Шакир.
Казан тагын бер дөнья күләм ярыш үткәрергә җыена. Монысында су өстеннән җилдерүче тиз йөрешле спорт катерлары Кабан күлендә көч сынашачак. Русиядә мондый ярышлар инде 10 тапкыр оештырылса да, Татарстанда исә әле беренчесе үткәреләчәк. Монысында Русия белән берәттән Финляндия, Италия, Берләшкән Гараб әмирлекләре, Кытай, Португалия, Катар һәм Швеция такымнары үзара ярышып яңа дөнья чемпионын билгеләячәк. Беренчелек 2 категориядә үткәреләчәк. F1-дә 18, F4-дә 8 ярышчы булачак. Гомум катнашучылар саны 120 спортчыдан артып китәчәк. Тик бу ярышларда Татарстан спортчылары катнашмаячак. Хәзерге вакытта дөнья беренчелеге өчен барлык хәзерлекләр дә тәмамланып бетеп килә, ди Татарстан спорт министрлыгы вәкиле Эльмира Хамдиева.
Бүгенге көндә күпчелек командалар инде Казанга килеп җиттеләр. Алар үзләренең катерларын хәзер техник яктан ничек әзерләнгәннәрен, ничек килеп җиткәннәрен карыйлар һәм инде лагердә тулысынча төзелеп бетте дип әйтергә була. Чөнки инде ярышларга нибары 2 көн генә кала.
Әмінә бұшы ярышыны да Татарстан спортшылар да қатнашамы?
Қызғанышқа қоршы юқ, әліге Татарстаннан бір вәкілді қатнашмай, бірден бір Россиялы ватандашыбыз қатнашайшық бұ ярышыларда да. Ол да болса Станислав Курциновский. Ол инде формула бір ярышыларында 10 ел дәвамында қатнаша, хәм ол мені әліге су үстінде өткерілетірген ярышыларда қатнашу суперлицензиясына ия болған бірден бір Россиялы спортшы.
Мен әлеге ярышларына қорырға келушілер үшін кіру түләулі болашақмы, бұшылай болашақмы, ол яғында аңнатып кетегіз әлі?
Ярышлар білгілі болғанша, ең мұғжизалы хәм инстерлі күрлерді, ұзаша қолда бұз қабан күлінді, ярышларына Планета Фитнес хәм Глескар Камал театры қоршында қорырға мүмкін болашақ, шулайық түләулі площадкаларда қоралған. Билетларының бәйесі 1100-ден алып, 3000-ге хәтлі.
Мен бұл ярышларны қорырға Инде бик күп кеше килергә теләргә мөмкин, күпме тамашачы көтелә?
Тамашачыларның санын без 50 меңнән артыр дип көтеп торабыз. Әлегә кызганычка каршы тамашачыларның төгәл саны билгесез, һәм кеше бик күп булачак дип көтәбез.
Ә ни өчен менә шушы ярышлар өчен Кабан күле сайлап алынды икән? Башка җирләрдә мөмкинлекләр булмадымы, яисә Кабан күле уңайлырак булдымы?
Ни өчен Кабан күле дигәндә, бу беренчедән ярышларны үткәрүчеләрнең таләбе булды, һәм алар Казанга килеп күп-күп кенә су акваторияларын карабыздылар, һәм Кабан күлендә тукталдылар. Чөнки Кабан күле ул туры яссылыкта булачак, һәм бу яссылыкта тизлекне бик тиз арттырырга һәм бик нәтиҗәле булырга шый.
Һава торышы яңгырлы була калган очракта бу спорт ярышлары кичектерелмәсме?
Без ышанып калабыз, һава торышы начарланмас. Тикшларның иң яхшы узуына без өметләнеп калабыз.
Илмира менә ярыш булгач, бәйрәктә дөнья беренчелеге булгач, аның бүләкләре дә мулдан булачактыр инде. Әлеге беренчелектә беренче урын алучыга нинди бүләк каралган, ансын әйтә алмассызмы?
Әлеге ышансагыз, ышанасыз, ләкин бу гонканы оештыручыларның сере булып кала.
Шулай ук, менә шушы ярышны оештыру чыгымнары кебек сер булачакмы, ансы да, мунсы да?
Әйе, суда кызганычка каршы әлегә сер булып кала, ләкин ярышларның тәмамлануында ышанабыз ки, без барыбызны барысында беләчәкбез.
Ә менә бу ярышларны бары тик Татарстан спорт министрлыгына оештырамы яисә инде Русиядан да финанс ярдәме килдеме? Һәм алар күпме?
Кызганычка каршы финанс чыгымнар турында алдан әйтеп узганымча мин ул бөтен серләрне чишә алмыйм. Һәм бу ярышлар алар Татарстан Республикасы яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгы хезмәттәшлеге шулай ук дөнья күләм су мотор спорты берлеге ярдәмендә оештырыла.
Тамашачылар кызыксынырга мөмкин. Әлеге спорт төрен алга таба Татарстанда да киң җәелдерү планлаштырыламы икән? Моның өчен менә Татарстанда мөмкинлекләр бармы?
Татарстанда гомумән ярышларга кызыксыну арта дип әйтергә була, һәм киләчәктә бәлки бу уңышлар нәтиҗәле үтсә, әлбәттә ул киң колач җәер дип өметләнеп калабыз.
Ди Эльмира Хамдиева. Формула 1 спорт катерлары җилдән җитез тизлеккә ия дип белдерәләр чараны оештыручылар. 3 секунд эчендә тизлекләрен 100 км-га җиткергән ярыш көймәләре сәгатенә 250 км тизлеккә кавыша алачак. Аларның бер-берсе 100 000 долларлар белән исәпләнә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов Казанга Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетына эшкә киткәннән соң мөхтәрияткә яңа рәис итеп Назира Касимова сайланды. Яңа рәиснең һәм мөхтәрияттнең алдагы елларга планнары турында Хәмидә Гайфуллина белешти.
Милли мәдәни мөхтәрияттне киләсе 3 елда Назира Касымова җитәкләячәк. Ул узак еллар мәгълүмат министры урынбасары булып эшләде. Татар басмасына мәгълүмат чараларына ярдәм итеп торды. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятен 10 елга якын Ирек Шәрипов җитәкләде. Аның Казанга күчеп китүе сәбәпле оешмага яңа рәис сайлау мәсьәләсе килеп туды. Аны хәл итү өчен мөхтәриятнең чираттан тыш җыелышы булып узды. Ул Удмуртияның милли сәясәт министрлыгында үтте. Әлеге министрлыкның җитәкчесе Владимир Завалин яңа рәис урынына хакимият кабинетларында фикер алышынылар болуын жеткерді. Матбуғат министр орын басары вазивасын башқаруған. Бүгін лайықлай алда болған Назира Касимованың кандидатурасын қуплауларын білдірді. Шулық вақытта мұқтария тағзалары башқа қышыны тәғдім итерге ирекле деп айтты Владимир Завалин. Назира Касимованы мұқтарият рейсі деп сайлауны Удмуртия татарыш семак үзәгінің мақтаулы президенті Мәсғуд Агаратуев хуплап шықты. Назира ханымның татар үзәгіне һәр вақыт ярдәм итүен белгіләп үтті Мәсғудаға. Татар ұйышмасының құрылтайларына, башқа шараларына, хакиметтен шақырылған вәкілләр арасында Назира Касимованың ғана бір қошанда баш тартмауын оларда актив қатнашуына сызықлап үтті. Татар басмасы яйса татар тіліндегі мәғлүмәт шараларына қағылышлы проблемаларны хәл итәргә тырышты, деп белгіләде Мәсғуд Агаратуев.
Зур коллективлар белән рукоятте, халык белән эшли белә, шуңа карамастан да нәрсәне нәшәп катырга була. Ул милли хәрәкәттә 89-нчы елдан башлап. Татар түрәләреннән кем безгә милли хәрәкәткә килгәне булды? Кем? Нәзирә ханым. Ул безнең тайпылмады, читкә китмәде.
Шул ук вакытта Мәсгуд ага татар иҗтимагый үзәген халык оештыруын, ә милли мәдәни мөхтәриятның дәүләт тәкъдиме нигезендә барлыкка килүен исәпкә алып, мөхтәриятка хакимият вәкилләре белән аралашып, эшләрне хәл итәргә кирәк булачагын ассызыклап, хакимият коридорларында адашмыйча йөрүче, кабинетлар хуҗалары белән уртак тел таба белүче кирәк булачак дип тә истәде.
Кем оештырды татар иҗтимагый үзәген? Халык. Кем оештырды автономияны? Дәүләт бергә була. Дәүләт аның иң төп документларын да язып бирде. Акча да бирмәкче булды. Димәк, татар иҗтимагый үзәге дәүләт өчен ул үгәй бала. Ә менә автономия үзе тудырган якын бала. Шуңа карамастан да, әгәр дә автономия матур итеп халыкка зур файда китереп эшләсен дисәк, аның рәисе булырга тиеш түрәләргә якын кеше. Алар белән сөйләшә белгән кеше. Түрәләргә аяк тиеп ишеген керәтән кеше кирәк. Менә шундый кеше безнең арада бар. Касимова Назира ханым.
Җыелышта бер тавыштан Назира Касимова мөхтәрият рәисе итеп сайланды.
Чәшкәләр үстереп, чәшкәләр арасында җыр идем. Бер дә башка да килмәгән иде. Бу внуклар белән 5 внугым бар. Әйбәт кенә тора идем. Бер уйламаганнан куркыныч та инде әзрәк. Зур ответственность. Ана телен үстерү, саклау, мәдәният үстерү, тарихны саклау. Күп эшләр эшләделәр. Бик зур рәхмәт барыгызга да.
Минем өчен көтелмәгән тәкъдим булды. Бер йодрык булып бергә эшләсәк, уңышлар булачак, дип җыелышта катнашучыларны үзенә ярдәм итүләрен сорады яңа сайланган рәис Назира Касимова.
Менә сезнең белән бергә эшләсәк, кул биреп, бергә бердәм булып, соңра Минтимер Шәйми әйткән сыбык булдырырбыз, дип әйтербез әле Аллаһ бирсә.
Аллаһ бирсә.
Шуңа да җыелыштан киңәшләшеп, элек рәиснең бер урынбасары булса, хәзер алар саны 5-кә җитте. Мәдәният, яшьләр эше, спорт һәм бизнес, гомум мәсьәләләр буенча рәистәшләр билгеләнде. Шурага яңа әгъзалар сайланды. Әлеге җыелышта көн тәртибендә бер сорау, яңа рәис сайлауына булуына карамастан, башка мәсьәләләр дә тикшерелде. Татар телендәге теле радио тапшыруларны, яңа рәш газетасын саклап калу мөһим. Татар гимназиясының язмышы да кул өстендә тора. Бу уңайдан Ирек Шәрипов Ульян өлкәсенә татар мәдәни учагын торгызу һәм гимназиясын булдыру өчен зур күләмдә Татарстаннан акча бүленеп бирелүен әйтте. Шундый мөмкинлектән Удмуртияда яшәүче татарларга да файдаланырга кирәк дип белдерде ул. Ә моның өчен Спартак халык иҗат йортын татар иҗат йорты итү. Татар гимназиясе дә телдә генә шулай атала. Аның рәсми документларында да татар сүзе булуы зарури дип ассызыклады. Бу үзгәртмәләрне Ирек Шәрипов үзе Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятын җитәкләгәндә үзгәртеп булмады. Бәлки хәзер бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары буларак үстән эшләргә ярдәм итәрсез дигән сорауга курыкмыйча хакимият җитәкчеләреннән таләп итәргә кирәк дип җавап бирде. Ерактагы кыяш яктырак җылыта дип әйтә татар халкы. Шулай да күләгәсе төшмичә җылысы тияр дигән өмет бар.
Шырда таянырдай кешеләребез булу үзе сөендерә. Әле ике генә ай эшлим Казанда. Менә мин Казанда аларга эш күрдем. Удмуртиядә татар милли хәрәкәте башка төбәкләрдәге хәрәкәттән нәрсә белән аерыла? Без чыннан да бик бердәм кешеләр икән. Әгәр дә без бүген әйтәбез, бездә берничә татар оешмасы бар. Без бит шып итеп бер өстәл артында утырабыз. Ниндидер дискуссиялар булган чорларда бергә утырдык. Һәм әйтә без туганнар кебек эшлибез икән. Мәсәлән, икенчедән дин әһелләре форумы булды Россиянең. Һәр бер төбәктән 3 мөфти килер. Ә Удмуртия шал беткән бер мөфти, менә дигән имамнар, бер нинди каршылык юк. Россиядә мондый төбәк 2-3 кешегә җыелмый. Өченчедән, менә килә Татар конгрессына хат. Без шуны уздырайдык, акча берегез әле безгә. Без шуны уздырабыз, безгә костюм берегез. Без 20 ел эшлибез. Безгә Казанда барып, безнең бер хат язганы. Без һәр вакыт үзебезнең эшкуарлар, үзебезнең кешебез, үзебезнең дәүләт алай хәер сорашканны мин хәтерләмим. Без менә үз кешебезгә таянып, менә дигән итеп эшлибез. Мин моны монда эшләгәндә әле күрми торган идем, әйме? Ә чынлыкта безнең горурланырда әйберләребез бик күп икән. Бу бик нык шатландыра.
Спартак иҗат йорты директоры Резида Миркасымова татар оешмалары билгеләгән зур чараларны мәдәният министрлыгы планына кертергә кирәк дип бу мәсьәләне үзе хәл итәргә алынды.
Хәзер 12нче елга сметалар билгеләнә, управление культуры и туризма города и министерство культуры именно ялам безнең республикада 200 мең акча бирелгән, ул 200 мең ярсы кисеп атканнар, безнең кешеләр бар, тырмаша, эшкуарлар дигәннән дә аларга да болай гына акча килми. Зур фестивальләргә безнең 2 елга бер тапкан татар фестивальләренә бергә ясап.
Асылияр ансамбле җитәкчесе Лариса Гениддинова Удмуртиядә профессиональ татар дәүләт ансамбле булдыру турында фикерләре белән уртаклашты.
Ансамбль кирәк, дәүләт булыр өчен миңа кирәк профессиональ артистлар. Шуның өчен миңа кирәк кемдер бар кеше акча түләргә.
Әлеге төркемгә профессиональ музыкаль белеме булган кызлар тупланган. Шуңа да Удмуртиядә татар профессиональ коллективы булдыруны озакка сузмыйча көн тәртибенә куеп тикшерергә килешенелде. Үткән елда федераль Сабан туена күп кенә татар милли киемнәре тектерелде. Аларны төбәкләрдәге коллективларга бирү турында карар да кабул ителгән иде. Әмма киемнәр язмышы әле һаман хәл ителмәгән икән. Сәхнә киемнәрен төбәкләрдә әле дә китәләр.
Мин Фәния Гизатуллинова, безгә күлмәкләр кирәк. Без инде бик күп еллар ул күлмәкне даулыйбыз, сырыйбыз. Юк,
проблемалар күп. Аларны чиратка куеп түгел, барысын да кичектермичә хәл итәргә кирәк дигән фикер яңгырады җыелышта катнашучылар тарафыннан. Яңа сайланган рәис тә эшне читкә тәрүчеләрдән түгел. Аларны тиз арада дәүләт җитәкчеләре белән килешеп хәл итәр дигән ышаныч зур.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Анда Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәислегенә алдагы елга Нәзирә Касымова сайланган. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ноил Алан.
Татарстан гадәттән дәшхәлләр министрлыгы белдерүенчә, Болгария кимәсе һәлакәтендә 113 кешенең үлүе расланган, 16 кешенең язмышы әлегә билгесез, 102 кешенең мәйете кемнеке булуы ачыкланган, үлгәннәр арасында 29 бала һәм 11 үсмер дә бар. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин алдан планлаштырылмаган сәфәре белән бүген Казанга килде. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә, Кукмара районындагы 7-нче чакрым 7 км метр кафесында ашаганнан соң агуланучылар саны 52 кешегә җиткән. Республиканың клиник, Кукмара һәм Саба хастаханәләренә 37 кеше салынган. Күп авыруларның хәле уртача дип хәбәр итә РИА Новости. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон бүген сәяси сәфәрен башлый. Клинтон башта Төркиядә, Либия белән элемтә төркеменә кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары белән очраша. Төркия җитәкчелеге белән сөйләшүләрдә якын көнчыгыштагы вазгыять тикшерелә. Клинтон Төркиядән Грециягә, аннан Хиндстан, Индонезия һәм Кытайга бара. Хукук яклаучылар Русия хакимияте Наталья Стимированы үтерү җитәрлек дәрәҗәдә тикшерелми дип белдерә. Amnesty International, Human Rights Watch, Норвегия Хельсинки комитеты һәм башка хукук яклау оешмалары Стимирова үлеменең 2 еллыгына уртак белдерү белән чыкты. Әлеге документта җирле түрәләрнең җинаятка катнашы булу-булмауны полиция әлегә кадәр ачыкламаган диелә. Мәскәү мәхкәмәсе Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка чыгарылган икенче җинаять карарына карата аларны яклаучылар шикаятын кабул итеп алды. Бу хакта мәхкәмәнең сүзчесе Анна Усачева хәбәр итә. Махачкалада ОМОН командиры урынбасары Шамил Муртузалиев үтерелгән. Дагыстан ичке эшләр министрлыгы офицерга һөҗүм бүген көндез булган дип хәбәр итә. Муртузалиев машинага утырган чакта билгесез кешеләр аңа ут ачкан, һөҗүм итүчеләр качкан. Бәһрәендә шыгый оппозиция активисты яшь шагыйрә Аят Әл-Курмези Исага астына күчерелде. Ул бер ай элек бер елга төрмәгә ябылган иде. 20 яшьлек Курмези патшаны тәнкыйтьләгән шигырьләр укыган өчен гаепләнде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп тәҗрибәле икътисадчы Владимир Балабановның билгеләнүен сәясәт белгечләре төрлечә бәяли. Ике фикер белән бүген таныштырабыз. Башта исә Урал фонды эшчәнлеге турында. Билгеле булганча 20ләп юнәлештә эшләгән бу фонд тирәсендә җанҗаллар булды. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Урал мәрхәмәтлек фонды Өфүле хәбәрселәр өчен матбугат осрашуы узгарды. Фондның генераль директоры Йосоп Мирсәетов башкарган эшләре, алдыга планнары турында һөйләне. Урал фонды 7 юнәлештә эшләй, ягъни ошо юнәлештәрне финанслай. Араларында балалар йортларына, дәваханаларга, спорт клубларына, яшьләргә ярдәм көвәкләре бар. Фонд ел һайын 4 миллиард сум акчаны хәйриягә тотына дине Йосоп Мирсәетов. Бу акчаның күп бөлеше Салават Юлаев хоккей командасына китә. Шуга күрә Урал фонды клубтың финанс һәм хуҗалык эшмәкәрлеген яңа тикшерергә карар иткән. Буендыры кыз аудиторлардан торган махсус комиссия алдагы атнала тикшерә башлаячак. Бынан тыш президент хакимияте итәксеһе булган инде вице-премьерга әйләнгән Әнвәр Мәхмүтов менән клубтың элекке идара рәисе, президент кәңәшчесе Николай Курапов идаралык составынан сыгарылган. Идара рәисе итеп Өфө ҡалаһы хакимияте башлығы Павел Качкаев тәғәйенләнгән. Башҡортостан буйынса федераль именлек хеҙмәте башлығы Виктор Палагин менән вице-премьер хәҙер инде президент хакимияте итәксеһе Владимир Балабанов та идаралык составына индерелгән. Урал фонды генераль директоры Йосоп Мирсәетов әйтеүенсә, хоккей клубында байтак итешерлекләр бар. Төп бағысы Урал фонды бүлгән акса максатһыҙ кулланыла. Аудиторлар ошоно тикшерәсәк. Башка юнәлештәрҙе финанслы буйынса Йосоп Мирсәетов ошоларҙы һөйләне.
2006 йылдан фонд эшли башлаған. Хәзер уже менә 5 йылдан күбрәк эшли. Бу 5 йыл вакытында без 7 направлениене финансировать итәбез: здравоохранениене, образованиене, религиозные организацияларны, спортны, социальные проектларны направлять иттек почти 11,5 миллиард сум акча. Бөтен не только монда Уфада и районнарга җибәрәбез. Зур поддержка эшләбез мен крас молодежны яшьләргә, жилищную программу буенча, спортивный организацияларга, фокларны строительствоны күп эшләнгән, детский садлар, школ интернатлар, детский домлар. Елның азагында, декабрь аенда без благотворительную программаны утверждать итәбез совет фондында. Икенче елга. Анда уже планируют тебе ориентировочно ел сайын 4 миллиард сум жіберіргә благотворительска. Да уже весь язабыз 7 направленияны. Койда направлятергә бу 4 миллиардны.
Йосип Мирсәетов әйтеүенсә, Урал фонды республика программаларына ярдәм итә. Шул ук аз катлы йорттар үз йортың программаларын эшләй алмагандарга булышат дине Йосип Мирсәетов. Был аеруса яшьләр өчен торлыкка кагыла.
Анда республика буенча да бар, анда количествосы зур түгел. Янаулда, Дүртеледе, Бирске да, по-моему, аларны тоже бер соответ итәбез. Но ул программа бездән зависит итмәй, ул программа республиканская, правительственная иде. Без ярдәм иттек только завершать итәргә, подключать итәргә газны, суны, канализацияны эшләргә, благоустройствоны ясарга территорияны. А былай бу программа без уйлыйбыз дальнейшее развитие соборога тиеш с участием правительства, а без подключиться, ярдәм итәргә, участвовать итәргә ризабыз.
Урал мәрхәмәтлек фондының генераль директоры Йосип Мирсәетов ошоларды һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитовтың президент хакимияте менән хөкүмәт арасындагы рокировкаларын сәясмәндәр төрлесе аңлата. Берәүләр Рөстәм Хәмитов президент хакимиятенә көчле икътисадчыны Владимир Балабановты сакырды. Бул икътисади яһәттән отошлы дип исәпләй. Икенчеләре барыһында һайлау алды кампанияһына бәйле күрә. Президент хакимиятенең бага тиклемгә итәксеһе Әнвәр Мәхмүтов дипломы буенса математик булһа ла, икътисад өлкәһендә эшләмәгән кеше. Шуңа күрә Владимир Балабановтың вәкаләтләрен икегә бүлделәр. Мәхмүтовка вице-премьер вазифа һәләкте, иҡтисади үҫеш министрлығына яңа кеше Евгений Мавринды ҡуйҙылар тигән фараздар бар. Билдәле политолог Вадим Гайдуктың комментарийы.
Перспективе, конечно, раз приходит человек на такую должность, возможны изменения в руководстве муниципальных образований. В принципе, такое происходит часто, когда перед выборами на должность руководителя администрации, который возглавляет в перспективе избирательный штаб, приходит новый современный человек, молодой управленец, не чем как бы не замешан, и я думаю, результат будет очень эффективный. Если сказать в целом о изменении кадров в республике, то сейчас в республику приходят новые, современные, молодые управленческие кадры, молодая генерация управленческих кадров, я бы сказал. И это, я думаю, что для республики играет только положительную роль.
Был политолог Вадим Кайдуктың фекерләре булды. Башкорт политологы Фәнил Фәйзуллин комментариядан баш тартты. Башкортстанда яшергә эшләргә теләем тине ул. Кырка әйтүеннән шикләнә. Шулай да Фәнил Фәйзуллинга бу рокировканың оқшаумауы аңлашыла. Ул Башкортстанда милли кадрлар әзерләү сәясәте алып барылмавын инде байтак еллар әйтә килә. Президент хакимиятенә әйтәксе итеп башкорт милләтеннән булмаган кешене тәгаенләү дә милли кадрлар юклыктан дип ишаралай Фәнил Фәйзуллин. Һуңғы ике аҙна эсендә республикала тиҫтәнән ашыу еңел һәм йөк автомобилдәре малдар менән аварияға эләкте. Бөтә осраҡта ла тиерлек йәнлектәр тере ҡалмаған. Бәхеткә күрә бындай фажиғалар кешеләр һаулығына зыян килгән осраҡта теркәлмәгән. Машинан тыш төлкө һәм ҡуяндарҙың да юлға сығыу осраҡтары көндә тиерлек күҙәтелә. Бының төп сәбәбен белгестәр аныҡ ҡына аңлата алмай. Республика экология һәм тәбиғәт менән файдалану министрлығының хайуандар донъяһын һаҡлау идаралығының бүлек итәксеһе Камил Бирғәлиев фаразлауынса, қырағай әнеліктердің елға келіп сығуы олар ханының артуына бәйлі.
Елдан ел қырағай хайвандардың хандары арта, шымлықтан бұл ұсырақтар елғайын көбірек тіркәліп тұрай. Тағыла техниканың артуы бұға болшылық еті, елғайын тоже техника хандары артып тұра бетінде. Оны қына білдері бір болмайынақ.
Машиналардың автомобиль тәгәрмәсе астында калган осагында кемнең гаепле булуын асыклау мөмкин түгел. Шулай да страховкалау компанияһы машинаһына автомобиль хуҗаһы табигатькә килтергән зыянны капларга бурычлы дип исәпләй Камил Бирғәлиев.
Ул закон буенча инде гражданлык кодексы буенча табигатькә килгән зыянны техниканың хуҗаһы капларга тиеш. Үзенең техника килгән зыянны
Азаққы мәғлүметтерге қарғанда, машы боландар құралайлардың елға сұғы ұсырағы көбейінсі Өфі районында тіркәлі тіні Камил Бірғалиев.
Бұл ұсырақтар башлысы Өфі қолағын яғанда, Уфа Оренбург трассығында бик көп тіркәліп тұра. Яңырақ кына 37 километрда тіркәлді. Хайвандар менен юл харакаты фажигалары министрлыкта булган мәгълүматтар буенча ел башынан 15 сурак теркелген.
Бул табигатты саклоо министрлыгынан Камил Бирғалиев булды. Бүгүн ертенсек кына хайвандарга бәйле тагы бир вакыйга булды. Дүртөйлү Нефтекама юлунда еңил машина менен харак көтүү юлду бөлүшө алмай. Иномарка йөрөтүүсе зур тизликте килип, көтүү үстүнө арттан менген. 14 хайван, 13 сарык менен бир кезе тапалып өлгөн. Машина йөрөтүүсе жарахатланмай, машина гана ватыла. Ул таңгы караңгылыкка халтана. Шуныһы үлгән малдар өчен хуҗаларын гаепләгәндәр, төндә караугыт малдарын сыгаргандар дип. Административ хукук бузулар турында Республика кодексы гамәлгә инде. Документ дөйем алганда 121 матдәнән тора. Улар төрле хукук бузулар өчен калыкка карап 100 сумдан 1 миллионга тикле штраф алуды күзаллай. Мәсәлән, кызыл китапка индерелгән үсемлек һәм кейектәрдә әрәм итүчеләргә аксала таяза 1000-дән 2500 сумга сайтә. Иң аз штраф транспортта билетһыз йөрегән өчен контролерлар кулына эләккән бындай пассажирлар 100 сум түләргә тиеш буласак. 23 сәгатьтән соң тавышлану, пиротехника куллану 1000 сумга баһалана. Бер үкенеетте берничә тапкыр кабатлагандарга штрафта арта барасак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Босқыстында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. 1994-95 елларда Кырым президенты булган Юрий Мешковны Кырымнан депортацияләп Мәскәүгә җибәрделәр. Бу хакта мәхкәмә карары бар иде. Кеше аны Украинаның иминлек хезмәте кулга алган. Тулырак итеп Диләвар Осман сөйли.
Юрий Мишко Крымға 2 июльда Мәскәүдән келді. Ол Русия ватандашы була. Крымда ол хәзерге хакимияткә каршы бірнече бәянат ясады. Халықны синәкләргә тотынырға 1992 елда қабул ителген Кырымның конституциясын қайтарырға чақырды. Бұл конституция Кырым һәм Украина арасында конфедератив мөнәсәбәтләр төзергә мөмкинлек бирә, диде ул. Шулай Юрий Мишков мәҗлес белән хезмәттәшлеккә әзер булганын да белдерде Ахмәтчиттә. Мәхкәмә исә депортациялау белән бергә Мишковка Украинага 5 ел дәвамында килергә ясак иткән. Кырым сәясмәне Александр Фарманчук бу көтелгән карар моңа сәбәпләр дә шактый иде. Бу провокацияле килүгә соңгы нокта куелды. Мишков аңлы рәвештә бу провокацияны ясады. Ул дәүләт стройны көч кулланып үзгәртергә чакырып, үзенең персонасына игътибарны җәлеп итмәкче булды. Ләкин аны беркем дә химая итмәде. Аның Кырым сәясәтендә реанимациясендә нокта куелды, диде ул. Бу депортация күп кенә сугышчан сәясәтчеләргә дәрес булыр, диде Александр Фарманчук. Тагын бер Кырым сәясмәне Денис Батурин, Кырымның беренче һәм соңгы президенты Юрий Мишковның визиты регионда вазгыятны стабильсезләштерү өчен оештырылган бу сияси заказ, диде. 16 елдан бирле Юрий Мишков Мәскәүдә, Лужков аңа бүләк иткән фатирда яши. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Канаданың һәр ватандашы рәсми оешмалардан мәгълүмат алырга теләгәндә, инглиз яки француз телендә мөрәҗәгать итеп, шул телдә җавап алырга хокуклы. Ватандашларның бу хокукы федераль канунда теркәлгән һәм ул үтәлә, диде Азатлыкта кунакта булып киткән Канаданың Нью-Брансвик вилаяты парламенты вәкиле Джон Вильямсон. Шулай ук ул Азатлык радиосы тыңлаучылары һәм укучылары өчен Ике телелекнең ничек эшләү турында да кыскача сөйләп бирдем. Нью-Брансвик вилаятендә 700 меңләп кеше яши. Канадада ике телелекнең тарихи нигезе бар. Бу илгә французлар һәм инглизләр бергә нигез салган. Шуңа күрә илдә тынычлык булсын өчен ике телнең дә бер дәрәҗәдә үсүе һәм кулланылуы мөһим. Тормыш булгач киеренкелек тудырган очраклар да була. Кайвакыт инглизчә яки французча сөйләшүчеләр үзләренә игътибарның кимүен сизә, әмма бу проблемалар канун һәм тәртип белән хәл ителә Канадада. Урамда очрашканда кешеләр төрле телдә сөйләшергә мөмкин. Беренче очраган кешегә аның ана теленең кайсы булганын белмәсәләр, гадәттә инглизчә дәшәләр, ди Вильямсон. Иҗтимагый һәм сәяси даирәләрдә күбрәк инглиз теле кулланыла. Мәктәпләрдә балалар ике телне бер дәрәҗәдә өйрәнми, ата-аналар балаларын француз яки инглиз мәктәбенә бирү турында үзләре карар кабул итә. Телевидениедә дә аерым француз каналлары, аерым инглиз каналлары бар. Каналларның төрлелеге караучыларның мәнфәгатьләре һәм карашларына карап аерыла. Французча караучылар әлбәттә күбрәк Квебек һәм Канаданың француз телле халкы турында мәгълүматка ия була. Нью-Брансвик вилаяты парламенты вәкиле Джон Вильямсон сүзләренә караганда, халыкның күпчелеге ике телне дә яхшы белгәнгә, мәгълүмат кыры киңәя генә, сәяси проблемаларның булганы юк, телевидение караучылар базары гына бүленә. Нәрсәгә кирәк бу ике теллелек, кыйбатка төшәме бу дигән сорауга, акча турында әйтә алмыйм, ди Вильямсон. Моны санап чыгарган һәм күзәтеп барган оешмалар бар. Алар күбрәк әйтә алам. Сәясәтче буларак шуны гына әйтә алам. Ике теллелекнең бәясе ул демократия бәясе. Канада демократик принциплар нигезендә корылган дәүләт. Әлбәттә аның матди чыгымнары бар. Мисал өчен халкы француз телендә генә сөйләшкән Квебек вилаятендә эшкә французча белмәгән бер кешене дә алмаячак. Алмаячаклар финанс яктан да акыллы карарлар кабул итә белү кирәк, ди Вильямсон. Аның шушы фикерләре белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук анда Канадада яшәүче татарларның да фикерләре бар. Безнең форумга рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Казан югары уку йортларында татар теле һәм әдәбияты бүлекләрендә көндәшлек юк диярлек. Казан федераль университетында рус һәм татар теле һәм әдәбияты белгечлегендә бер урынга бер яки ике генә гариза бирелгән. Соңыннан болары да булмаска мөмкин, чөнки абитуриентлар 15-әр гариза бирә ала. Түләүле бүлекләргә килгәндә, Казан федераль университетында татар теле белгечлегендә белем алу иң арзанларның берсе булып санала. Елына 36 мең сум. Дәрәҗәле белгечлекләргә түләү 100 мең сумнан артып китә. Казанда популяр белгечлекләр һәм эш базарындагы ихтияҗ турында тулырак итеп Бикәт Имерова сөйли.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Казандагы югары уку йортларындагы 8 меңгә якын бюджет урынга 60 меңнән артык гариза бирелгән. Қазан федерал университетті бір орын үшін ең зұр бәйге қонақхана бизнесі факультетінде көзетілі. Бір орынға 80-ліп абитуриент дағы әйті. Иқтисад білгіші бұларға тілеушілер де шоақты. Бұ факультетті бір орын үшін 60 кіші ғарашашақ. Реклама хәм пиар білгішілері де бік популяр. Бұ бүлікті хәр 59 арасыннан бір ауыны сайлап аларға тұр келешек. Менеджерлар әзірлеу бүлігінде де бәйгі шоқты зор, бір орынға 33 кіші. Элеке Қазан дәулет университетіндағы рус хәм татар филологиясы әдәбиәт білгішіліклері бүлігінде оқырға тілеушілер көп түгіл. Бір орынға 2 ғана ғариза берілген. Гуманитар педагогия университетында да татар тілі һәм әдәбияты оқытучылары әзерли торган бүлектә бер урынга якынча бер гариза туры килә. Бу абитуриентларын башка югары уку йортларына тагын 15 гариза бирү хукукын исә тотканда урыннарның буш калуын да фаразлап була. Татар теленең куллану даирәсе торайганда бу белгечлекне үзен шушы укытучы һәм тел белгече һөнәренә багышларга уйлаган яки башка җиргә кабул ителмәгән укучылар гына алачак. Шулай ук элеке Казан дәүләт университетында экология һәм табигать белеме белгечләре һәм математика бүлегендә дә укырга теләүчеләр күп түгел. Аграр элеке сельхоз университетта кайбер бүлекләрдә 25 урынга бары 20 генә гариза бирелгән. Архитектура һәм төзелеш академиясендә укырга теләүчеләр исә шуакты. Анда иң түбән конкурс 1 урынга 5 гариза. Медицина университетында елдагыча балалар табибы, гомум дәвалау һәм фармация белгечлекләре популяр. Бу саннарны Казан матбугаты китерә. Әле гаризалар тапшыру 2 атнадан соңына тәмамланачак. Шуңа күрә саннар бер урын өчен бәйгеләр дә артырга мөмкин. Ә бик популяр булмаган белгечлекләрдә югары белемне бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән бушлай алырга мөмкинлекләр шактый. Шул ук вакытта Казан матбугаты, мәсәлән, Вечерний Казань гәзите хезмәт биржасы мәгълүматларын китерә. Мәсәлән, күпчелек эшсезләр арасында менеджерлар, инженерлар, икътисадчылар һәм укытучылар. Мәсәлән, 40 эшсез укытучы арасында 11-е инглиз теле укытучысы, 7-се татар телен укыта. Шулай ук эшсезләргә төләнә торган дәүләт акчасына социаль хезмәткәрләр, архитекторлар һәм кунакхана администраторлары яши. Русиядә популяр Headhunter һәм Jobru сәхифәләре мәгълүматларына караганда, иң күп эш тәкъдимнәре сатучыларга тәкъдим ителә. Әйберләр, товарлар сатучы һәм реклама таратучылар өчен эш мөмкинлекләре шактый һәм аларның эш хаклары да югары. Кабель сузучылар, антенна куючылар, ягъни техник белгечлекләр өчен дә кадр агентлыкларында тәкъдимнәр шактый. Уртача эш хакы 10-15 мең сум тирәсендә булса, техник белгечләргә 30 мең сумга кадәр түлиләр. Кадр агентлыкларында татар теле укытучылары өчен вакансиялар юк.
Казаннан Бикәт Имерованы тыңладык. Омск өлкәсенең Үлән-Күл авылы узган атнада 360 еллыгын бәйрәм итте. Шушы тарихи авылда безнең хәбәрчебез Соня Мирхалиева булып кайтты.
Бәйрәм авыл хакимияте урнашкан бина каршындагы мәйданчыкта хәтер һәм мактау тақталары ачудан башланып китте. Ул митинг рәвешендә барды. Анда кунаклар, авыл халкы, район һәм авыл хакимиятләре вәкилләре катнашты. Хәтер тақтасы Үләнкүл авылы үсешенә зур өлеш керткән, озак еллар авылның күмәк хуҗалыгы белән җитәкчелек иткән 1988 елны 60 яшендә тутырмыйча якты дөньядан киткән Фәрхәт Нәҗип улы Ниязов истәлегенә куелды. Хәтер тақтасы ачылышында чыгыш ясаучылар Фәрхәт әфәнденең авыл үсешенә керткән хезмәте турында сөйләделәр. Үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина авыл урамнарында асфальт җәйелгән, йортларның төзек, урамнарда һәм бакчаларда яшеллек күп булуда, совхозның бүгенге көндә эшләп торуында Фәрхәт абыйның өлеше зур диде. Башка чыгыш ясаучыларда Фәрхәт әфәнденең кешелекле, тыйнак, эш сөючән, таләпчән кеше булган булуы турында сөйләделәр. Аның белән эшләгән елларын сагынып искә төшерделәр. Хәтер тактасын ачу чарасында Фәрхәт әфәнде Ниязовның хатыны Хәят апа һәм кызы Сәфимә ханым, бер туган сеңлесе Рәбига ханым Кәримова да катнашты. Алар Фәрхәт әфәндене гаилә башлыгы, әти һәм абый кеше буларак искә алдылар. Фырсаттан файдаланып мин Хаят апа Ниязовадан хәтер тактасы ашуга ничек карау турында сорадым.
Ишетелмәгән, күрелмәгән, бер дә уйыбызга кермәгән вакыйга бу. Чөнки моңа хәтле аның исеме онытылып торган иде ғой. Хәзер безгә бик шатлыклы дәрәҗә булды бу туганнарына. Минем үземә балаларыма аның рәсемен күрү, аның исемен халык телендә ишетү бик зур дәрәҗә.
Хәтер тактасы ашу тәмамланганнан соң авылның алдынгылары хөрмәтенә мактау тактасы ашу церемониясы булды. Мактау тактасында үзләренең фидакар хезмәтләре белән авыл үсешенә зур өлеш керткән кешеләрнең исемнәре язылган һәм фотолары куелган иде. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина мактау тактасына кертелгән кешеләрнең һәрберсе турында сөйләде. Аларга мактау тактасына кертелү таныклыклары тапшырды. Үләнкүл акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Наилә ханым Кармушакова мактау тактасына лаеклы ялда булган өлкәннәр белән бер рәттән бүгенге көндә эшләп йөрүче яшьләрнең кертелгән булуы яхшы күренеш. Безнең авылда озак еллар мондый мактаулар онытылып торган иде. Бу эшне кабат тергезеп җибәрүчеләргә рәхмәт. Киләчәк буын өчен бу үрнәк булыр диде.
Бу эш безнең авылда моңа онытылган иде. Хәзер яңадан башкарырга алып, менә моңа күп көч түкте. Мин беренче Ләйлә апага бик зур рәхмәт әйтер идем. Менә шул доскага карап, передовой ниләргә карап, хәзерге поколение үрнәк алыр.
Хәтер һәм мактау тақталары ашу церемониялары тәмамланганнан соң халык төркем-төркем булып кулларына байраклар, шарлар тотып, авыл бәйрәме буласы урынга ватан сугышында һәлак булучылар һәйкәле каршындагы мәйданга агылды. Алдан кыңраулар тагылган, бәйрәмчә бизәлгән ат арбасына утырган балалар барды. Арбада дилбегә тотып, шатлыгыннан халык чәйткәндә, авызы колагына җиткән кышчык утыра иде. Ул Омскидан килгән атлар яратучы Лиана Инаятова булып чыкты.
Лошадях очень люблю.
Кайда атлар белән йөрисең?
На сабантуях катаюсь на лошадях. Глажу
их.
Юк.
Ничә яшьсең үзеңә?
9 лет.
Исемең ничек?
Лиана Инаятова.
Гел ат белән генә уйныйсыңмы?
Игрушки есть у меня на лошадях. 31 штука их.
Курчакларың бармы соң?
Нет.
Авылның 360 еллык тантанасы мәйданда эшләп куелган сәхнәдә рәсми тәбриклеүләр белән дәвам итте. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина, алып баручы Тәндилә Нәүрузова халыкны бәйрәм белән тәбрикләде.
Хәерле көн, кан кардәшләрем, милләттәшләрем, туган җирләрен сагынып килгән авылдашларым.
Үләнкүлнең урамнарын читкә китсәм сагынам. Яш чагымның сукмакларын һич бер вакыт онытмам дип сагынып авылына кайтучы кунаклар. Без сезнең барыгызны туган җир туфрагында сәламлибез.
Алардан соң Наза ансамбле сәнгатькәрләре, авылдашлары Вәли Дәүләтбагин һәм Әмир Сафарметов иҗат иткән Үлән күлем дигән җыр башкардылар. Тантана барышында тәбриклеүләр, бүләкләүләр күп булды. Анда хезмәт алдынгылары, авылның өлкәннәре, сугыш һәм тыл ветераннары, сугыш ятимнәре, агымдагы елда юбилейларын билгеләгән кешеләр, күп балалы гаиләләр, иң яш гаилә, иң нәни бала һәм авылны уңай якка үзгәртүдә өлеш керткән башкалар хөрмәтләнде. Барсына да химаячылар ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр бирелде. Авыл бәйрәменә килгән кунакларның ерак төбәкләрдән, хәтта чит илләрдән дә булуы турында әйтеп үтәргә кирәк. Чыгышы белән Үләнкүлдән булган инде 40 елдан артык Новокузнецк шәһәрендә яшәүче Ринат Рахмангулов авылга кызын һәм оныгын алып кайткан.
Большим удовольствием бәйрәмләрдә катнашабыз. Бик яхшы. татарлар үзләрен күтәреп, самодостаточный кеше булып торсындар. Ул тора, торырга тиеш. Без яшәгәнчә килеп йөрибез.
Кунаклар арасында узган гасыр башында әби-бабалары бу яклардан Төркиягә күчеп киткән Фазыл әфәнде Бухарылы да бар иде.
Әби-бабайлар бу йөрдән киткәннәр. Минең карт инәм Бибихусна, менә мин аның бала-баласымын. Хәзер Төркиядә яшәем. Илан күленнең 360-нчы елы булады дигәнгә килдем.
Төркия белән чагыштырганда бу авылга сез ниндирәк бәя бирә аласыз?
Минең ата-бабамның иле Төркиядә тормыш яхшы булса да, мин үз халкымнан өмер сүргем килә ди. Үз халкымнан өмер да ямьле булыр дип уйлыйм.
Бәйрәм тантанасы, чыгышлар, җыр-биюләр белән үрелеп кичкә кадәр барды. Анда балалар ишендә төрле ярышлар, уеннар оештырылды. Хәтта нәни батырлар бил алышты, татарча көрәште. Авыш баганада йөрү, бау тартышу, капчык киеп йөгерү кебек бәйгеләр булды. Тәбриклеүләр һәм үзешчәннәр чыгышы тәмамлангач, халык берникадәр вакытка иләренә таралды. Әмма көтү кайтып, хайваннар ябылгач, кабат мәйданга җыелды. Бәйрәм дәвам итте. Бер урамда яшәүчеләр, икенче урамда яшәүчеләр белән узара ярышып, җырладылар, биеделәр. Төн уртасына кадәр авыл гөрләп торды. Һәм нәкъ төн уртасында фейерверк башланды. Авыл өстендә төрле төсләрдә көлтә-көлтә утлар ялтырады. Бәйрәм тәмамланганда оештыручыларның берсе булган мәктәп директоры урынбасары Римма Мачитовадан узган чарага карата булган карашы турында сорадым.
Оештыручы кеше буларак сезнең өчен эшме бу, бәйрәмме бу?
Башта безгә оргкомитет членнарына бик зур эш, катлаулы эш, моны оештыру өчен бик күп көч сарыф ителде. Но менә бу мәйданга килгәч, бу минем эшем дигән төсле бетте, бу бәйрәм. Монда туганнарымны, авылдашларымны, кунакларны, авылыбыз дип омтылучы кешеләрне күреп, мин бик сөенәм. Бүгенләрем күтәрелеп китте, елыйсыларым хәтта килеп. Авылым яши бит. Менә шул кешеләр килеп торсалар, елына бер тапкыр без күрешеп торсак та, мин тагын бер елга заряд алып калабыз. Шул заряд белән тагын да эшлисе килә, яктыртасы килә, үстерәсе килә авылны, матур әйтеп дөньяны.
Башкалар күңелендә дә авыл бәйрәме шундый ук җылы хисләр, якты тойгылар тудырган. Оештыручылар янына килеп рәхмәт әйтүчеләр, киләчәктә дә бәйрәмнәрнең оештырылып торуын сораучылар күп булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.